Euskalduna, egilea editore, 1980. Zarata kontzienteki entzuten jartzeak, beti gordetzen du, eragileak ez bezala, norberaren ingurunea onartzeko saiakera. Azken finean, komunikazioaren mendebal usaiko teoriek kontrakoa dioten arren, zarata beti izan da, beti egon da. Ardatz kontua da. Zarata guk erabakitzen zehazten eta seinalatzen dugula sinisten dugu, bera denean gu seinalatzen gaituena. Gure presentzia, gure arrabotza, kontatu ez ziren mendetatik irauten duen zarata zaharrago baten interferentzia gisa ulertzen dago giltza. Alegia, zarata gu garela onartzean. Zarata kontzienteki egitek aldiz, interferitzek eragiten duen boteretik, bizitza beraren erroetan txertatzeko ametxetik bezan bertze du. Inter, elkar, ferire kolpatzea, ferita, zauritzea da helburua, eta zauritik hitz egitea da modua.
Aika mutil, jeikia di, argia den miradi. Aika mutil, jeikia di, argia den miradi. Baina usia argia da, guro hilarra kanpoan da. Baina usia argia da, guro hilarra kanpoan da.
Hiriaren eta mendialdeko auzoren arteko zauritik uluka egin zuen Mikel Aboak, 1972ko bat iru diskoan, bikain juridikatu zuen bi aldeetan aldiberean egoiteko behar hori. Bere kantuak oihartzun baten errautsetik zintzorren gora ateratzen ziren, zarata handiagoetan interferentziak eragin eta aldiberean haietan bertze forma batekin murgiltzeko. Itxasotik salto eta segundu batzuz egan egiten duten animalien gisa.
Askatuko zaituen zaiba zaude, zaude lasai, zaude ziur.
Jose Mari eta Jose Luis Zabalak, anaiak biek, ulertu zuten inork baino behi ideia hori. Zarata, diskrezio ikaragarriarekin egiteko moduek salatzen dituzte biak. Jose Marik laboaren zintzurraren eta gitarraren mugak zabaldu zituen, eta Jose Luisek Josean hartzaren poemei soinuzko irudiak jarri zizkion. Zarata interferentzia zirudien, baina zarata bizitza zen, literalki. Garai berean, inharmoniaren barrenetan bilaketa ezberdinak egin zituzten konposatzaile askok. Bigarren Mundu Gerraren asotsaren oihartzunek Europan zehar eragindako musika berri eta zaratatsuen aritik egindakoa gehienak. Pierre Schaefferren eta John Cageen teoria iraultzaileen kontrarranen talkatik sortuak. Gorputzerdi akademia berri baten alde eta bertzerdi esperientzia berriak bizitzeko desio urdurien mende. Luis de Pablok, González da Ziluk, Bernaolak edo Ibarrondok agerian, baina baita Jose Luis Isasak, Javier Agirrek eta zergatik ez Ester Ferrarrek isilpean, zarataren maskarapean gordetzen diren konplexutasun ikaragarriak eta xoko intimoagoak arakatu zituzten. Euskal musikaren garaiko soinu paisai hortan ekuazio nabarmen bat falta zen ordea. Bilbo aldean edo Debaldean nagusiki, baina baita Gipuzkako eta Arabako bertzei barretan ere nagusi zen paisai industrialaren modernizazioa komologatu zuen zaratari erantzungo zion musikarik, etzen entzun orainik. Garaiz garaiko gizarte horok egin duen bezala, arek ere, bere interes jakinen arabera salikatu zituen soinuak. Eta industriarena jainkotzea izan zen horren ondorietako bat. Soilik, balio sistema zalantzan jarriko zuen krisi ekonomiko estruktural batek eragin zuen jainkotze horren gainbera eta zarataren, zarata haren, esklusibotasunaren, monopolioaren amaiera. Estugu topatuko punk musika Bilboaldeko paisai industrialarekin lotzen ez duen kontakizunik. Nerbioi ibaiaren ibarrean pilatutako erdoiak, euskal gizartearen aurrean lotxagabea gertu zen musika urduriaren atretzo ezin hobea osatu zuen. Eta gainera, etzen guziz inpostatua. Baina apurtzaile izan nahi duten musika mugimendu guztiek bezala. Euskal Herriko punk mugimenduak laister erakutsi zuen bere euskortasuna. Eta gehiagizko esposizio horrek, bertzain bat eragin latzen artean, nahita ezko domestikazio bat eragin zuen. Zarata, eragindakoa denean eta masifikatzeko joera duenean, iraungitze datarekin ageri daia beti. Gure belarriek zauriak isteko behar duten denboraren araberako iraungitze datarekin.
Que bai su ritmo!
Etengabeko borroka zikliko hortan ordea, badira unitzetan, baino ez beti, istripu geografikoan eta sozialen anekoikotasunean gordeta, zarata bizitza ulertze horretan, ez soilik sorlekua, baizik bizilekua topatzen duten proposamenak. 1980an, anonimoki argitaratu zen Euskalduna izeneko kasete batek belio digu hori ulertzeko. Murtzeko son musika artxiboan topatutako kasete honek, Euskalduna ontzioleren itxieran sortu ziren protesten zuribeltzeko argazki fotokopiatu baten irudia du azalean. Barrenean aldiz, itxura batean, telebistatik grabatutako tiro hots eta bertzelako soinuekin eraikitako eskultura amorfo eta zaratotsu bat. Ezin jakin, aintzinetik pentsatutako metafora kritiko batean oinarritutako ariketa den, edo itxetik irten gabe, prestamoan hartutako ready-made bat. Baina zauritua dago, eta oraindik ere min egin dezake. Azalak garaiarekin egiten du bat, baina soinuak zarragoa dirudi. kaseta horren inguruko informaziorik inon espada gere ere, ez da kaseten bertan ere, egiteko moduan gatik iragarri daiteke Luis Teran izan daitekela euskalduna horren gibelean gordetzen den izena. 70. hamarkadaren amaieratik gaurdaino, Donostiako hirigunetik linea taktika por afición, ADN edo bertzen mila ezizenen bidez, zaratarekin lanean diarduen izaera sortzaile honek, pertsona ezarraien ausartzeagatik, punk mugimenduaren hasierako zarata berri ere utzi, eta altaboz, naiz tresna elektronikoen bidez, bizirik mantendu nahi izan du futurismo domestiko moduko bat. Iban Zuluetak zinemarekin egin nahi edo ahal izan zuen modu beretsuan, Teranek bere mundua osatu zuen. Baina ez utopia baten gainean, ezoiko gordintasun aztoratu batekin aurkezten zaigun gorputzaren bidez baizik. Teranen proiektuak berekin eraman duen anonimotasunak irudikatzen duen xuxen hobekien, hasieran aipatzen genituen zarata ulertzeko bi moduen bateragarritasuna. Aldi berean, zaratan izan eta zarata izateren erabakia. Akaso itsasotik, alegia zarata zaharrenetik hurbil bizitzaren ondorioz. Errak Eresbil Euskal Musikaren Artxiboari eta Bilboko Arte Ederren Museoari.